У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Міністр сувязі заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. Прадстаўнікі беларускай асацыяцыі журналістаў з ім не згодныя. Партыя БНФ заклікала людзей прадэманстраваць напярэдадні візыту Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Міністэрства юстыцыі за тыдзень зарэгістравала рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня. Гэтыя да іншыя тэмы пасля навінаў.
У студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. У цэнтры сталіцы Ірацка-паўдзённага раёна Майсан адбыліся два каардынаваныя бомбавыя замахі. Паводле міністра ўнутраных справаў Абдулы Карыма Халафа, 27 чалавек загінулі, а больш як 150 параненыя. Генерал лібанскай арміі Франсуа Аль-Хадж загінуў у выніку выбуху ў паўдзённай частцы Бейруту, недалёка ад прэзідэнцкага палацу. Хадж быў кандыдатам на пасаду начальніка ўзброеных сілаў Лібану на месца генерала Мішаля Сулеймана, які балятуецца на пасаду прэзідэнта краіны. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун паведаміў, што Лондон выдзеліць Афганістану 920 мільёнаў даляраў дапамогі на гады 2009-2012. Незалежны грузінскі тэлеканал «Імэдзі» аднавіў вяшчанне пасля 5 тыдняў перапынку. Улады закрылі канал пасля антыўрадавай дэманстрацыі ў лістападзе і ўвядзення ў краіне надзвычайнага становішча. Былы рэфармісцкі прэзідэнт Ірану Мухамад Хатамі абвінаваць ўраду вартавых рэвалюцый у антыдэмакратычных дзеяннях. Выступаючы перад студэнтамі сталічнага ўніверсітэту, Хатамі паставіў пад сумнеў права рады выступаць ад імя народу. Раней кіраўнік рады Аятала Ахмад Джанаці заявіў, што любому кандыдату, які не адпавядае прынцыпам ісламскай рэвалюцыі 79-го году, не будзе дазволена балятавацца на парламенцкіх выбарах у сакавіку. Хатамі быў прэзідэнтам Ірану да 2005-го году. ААН пацвердзіла, што ў выніку ўчарашняй бомбавай атакі ў Алжыры загінулі 11 супрацоўнікаў арганізацыі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка паўторна вылучыў кандыдатуру Юліі Цімашэнкі на пасаду прэм'ера. Учора Верховная Рада не здолела прагаласаваць за яйную кандыдатуру, што прыхільнікі Цімашэнкі патлумачылі тэхнічнай недасканаласцю сістэмы галасавання. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння на 18-ю гадзіну на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску была прызначаная несанкцыянаваная ўладамі акцыя ў абарону незалежнасці Беларусі. Партыя БНФ заклікала людзей прадэманстраваць напярэдадні візыту расійскага прэзідэнта Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Ідэя правядзення акцыі ўзнікла падчас правядзення нядаўняга з'езду партыі БНФ. Яе ініцыятарам быў намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Учора ён быў арыштаваны на 15 сутак. Тым не менш, людзі на плошчу прыйшлі. Зараз з Мінску перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі, які знаходзіцца зараз... Алесь, дзе вы знаходзіцеся ў гэтыя хвіліны?
Я ў гэтыя хвіліны знаходжуся непадалёк ад гатэля ў Беларусь. Менавіта сюды міліцыянты давялі частку дэманстрантаў разам з Алесем Калітой і Алесем Міхалевічам. Яшчэ тут ёсць частка моладзі. Міліцыянты не даюць, акружылі іх і не даюць ім выйсці з гэтага кола, так?
А як патрапіла гэтая частка удзельнікаў мітынгу аж так далёка ад Кастрычніцкай плошчы?
Справа тым, што міліцыянты вельмі актыўна і вельмі жорстка рэагавалі на тое, што дэманстранты сабраліся о 18-й гадзіне на Кастрычніцкай плошчы. Яны, як толькі дэманстранты даставалі бел-чырвона-белыя сцягі, сцягі звязу, яны адразу іх выхоплівалі і ламалі дрэўкі, і витискали демонстрантів з площі Кострішнівської.
Значить, частка демонстрантів була витиснута з Кострішнівської площі, а ці усі демонстранти, а частка засталася?
Частка демонстрантів засталася, там є вже менша частка демонстрантів. Ось, вони скандували лозунги «Живі Білорусь» і «Незалежність». І, до речі, серед демонстрантів були відомі політики Пенцук Вяшурка, Миколай Статкевич, Анатолій Лябецька. До речі, Анатолій Лябецька прокоментував так, що його не чекав таких дійсненняв з боку міліції і сказав, що, видать, їм дали загад бити. Тому що під час того, як вони відбирали і витісняли демонстрантів, натурально міліціянти били і некоторих демонстрантів.
Ну і скажем некілька слов про кількість удільників акції.
Ну, всього по оцінках різних журналістів, їх було коля 100 чоловік.
Таким чином, з Мінську передає наш кореспондент Олесь Дашчинський, який зараз знаходиться разом побач з удільниками акції протесту. Нагадаю, удільники акції протесту мали на меті продемонструвати напередодні візиту російського президента Путіна європейський вибір Білорусі і незгоду з наміром підписання конституційного акту об утворенні союзної держави.
Опошні години свободи.
Еще сегодня. Сегодня в ночном эфире выники несанкционованной демонстрации за незалежность прокомментует наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич. Нашим гостем так само будет музыка, лидер гурту «Разбитое сердце пацана» Денис Тарасенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Праз 4 дні будуть скасовані льготи на проїзд у громадському транспорті. На другу декаду, яка почалася 11 снежня, льготні проїзні квитки уже не продавалися. Інна Студінська проїхала у мінському автобусі номер 100 і поцікавилася, як до скасування льготи ставляться ті, хто мав на їх право.
Уже некілька тижнів у громадському транспорті гучить обвістка про скасування льготів. Мінтранс інформує, що від 17 снежня не будуть дійничати льготні талони на проїзд. А пошній день їх діяння – 16 снежня.
З понеділка льготів не буде. Як до цього ставитесь?
Вельмі дренно.
На кишені студентської доб'ється?
Звісно.
А ви з Мінську родом?
Родом – ні, з Брестської області.
А за бульбою і салом до батьків як їздить?
Так само вельмі тяжко буде, два рази дорожей.
Понеділка відміняються льготи. На своїй кишені це відчуєте?
Я з Москви, тому мені льготи не цікавлять.
Раз надо, значит, надо.
Жалко, конечно, что столько денег будет уходить. Но надо же ездить как-то. В метро зайцем не получается.
Нам это не вельми подобается. Если никто живет на стипендию, то это будет вельми тяжко.
Тем более, что неведомо, где будет в обуви надбавка к стипендии.
Придется они экономить.
Трав стоит 6 тысяч. Мне кажется, будем зайцами ездить.
А у метро, у сотцы?
В метро уже придется платить.
Как вы ставитесь до того, что за полный кошт ездить доведется?
Отмолно, конечно, ставимся. Мы студенты, где нам просовать?
Стипендия зараз якая?
Ой, я не ведаю, я платник. Просто 6 тысяч. У этом-то и проблема, что сколько платников, курим гроши брать на эти квитки. Я сам уже проездные не могу купить. Езжу по квитках, за один день я уже проеду 1800. Это еще при льготах. А что будет без льгот, я не ведаю. Это вельми великий удар по кишені. В моєму випадку, звісно, не для мене, для військового, але все одно. Можна радикальні такі міри приймати, просто не платити за ці гроші. Підходить до тебе кондуктор, у мене грошей немає, ну що він тобі зробить? Нічого він тобі не зробить. Як сказав наш Олександр Григорович, всі студенти молоді, всі нового здоров'я, хай і ходять пішком. Як я буду ходити пішком, коли мені треба з Зеленого Луга добиратися до філфаку?
А до батьків тоді як з'їздити?
Там своя система. Якщо я, наприклад, в Солігорську живу, у нас є такі спеціальні приватні фірми, які займаються людьми-перевозками. Там така добра конкуренція, у яких вони змагаються, і 10 рублів можна спокійно доїхати, це нормально. Ніхто не буде на державних їздити. 17 рублів зараз державне повний коштує до Солігорська.
Пенсіонери обураються не стільки з скасуванням льготів на городський транспорт, кільки тим, що у дачний сезон їм буде вельми дорого добиратися до своїх летищів.
Повний проїзд у мене 6 тисяч. Я з мужем поїду 12 тисяч. Скільки раз я можу поїхати? Я ж їжу не для того, щоб віддихати, а як-то себе забезпечити.
Я не виступаю з пропановою покинути льготи хоча б на літо.
Хоча б на этот сезон з 1 мая і до половини сентября. Це було б дуже справедливо.
Мяркуецца, што ў выніку скасавання льгот толькі ў Менску колькасць пасажыраў, якія маюць права на льготны праезд, скароціцца з 800 тысяч да 100 тысяч чалавек. Захаваюцца, напрыклад, льготы для тых, хто быў паранены ці захварэў пры выкананні сваіх абавязкаў, працоўных абавязкаў. Адменяць льготы для пенсіянераў, школьнікаў, студэнтаў і ветэранаў. А ў Магілеве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду, але толькі да 1 студзеня 2008 году. Канчатковае рашэнне наконт гэтага пры канцы снежня мае прыняць магілёўскі гарсавет на чарговай сесіі. У іншых гарадах Беларусі донары ад 17 снежня не будуць мець права ні на бясплатны, ні на льготны праезд у транспарце. Рэпартаж з Магілёву.
А 27 студзеня 1998 году, згодна з пастановай Магілёўскага гарвыканкаму, ганаровыя донары мелі ў Магілёве права бясплатнага праезду, а проста донары 50% зніжку на квіткі. Галоўны спецыяліст Магілёўскага гарсавету Васіль Міхневіч кажа, што дэпутаты гарсавету схільныя пакінуць гэтую палёгку донарам, аднак не ўсім.
Гэта не ўсе донары, а іменна пачотныя донары, скажам, ёсць такой знак. Пачотны донар Рэспублікі Беларусь. Если вот верить самым данным, где-то 1500, наверное, пачотных.
Мяркуе Васіль Міхневіч. На ўліку ў Магілёўскай станцыі пералівання крыві каля 5000 донараў. Сярод іх ганаровых 1800. На станцыі пералівання крыві прызнаюць, што людзі не хочуць здаваць кроў. За апошнія 4 гады колькасць донараў скарачаецца штогод на 8%. Старшыня аргкамітэту для стварэння фонду донараў «Кропля жыцця» Ігар Каваленка будзе намагацца патрапіць на сесію гарсавету.
То, што яны хваліліся да таго, каб ганаровым донарам адставіць бясплатны праезд, гэта добра. Гэта паказвае тое, што дэпутаты разумеюць сітуацыю, што донары – гэта асобны слой насельніцтва горада, якіх залежыць здароўе людзей.
Лічыць Ігар Каваленка. Пасля сёлетняга папераджальнага страйку донараў супраць скасавання льготаў улады прынялі рашэнне захаваць 40% надбаўку да пенсіі. У Магілёве донары будуць таксама атрымліваць дадаткова рэчавую і харчовую дапамогу. Дзяржаўны прафсаюз абяцае ўключыць у калектыўныя дамовы пункт пра абавязковае прэміяванне донараў сусветны дзень донарства ды іншыя льготы.
А вось рэакцыя донараў з рэгіёнаў, з іншых рэгіёнаў. Ганаровы донар Беларусі Міхаіл Мартышэнка з Пухавіцкага раёна пакуль устрымліваецца ад здачы крыві. Ён падтрымлівае патрабаванні грамадскага дабрачыннага фонду «Кроплі крыві» пра вяртанне льготу. Колькі крыві Міхаіл Мартышэнка здаў за ўсё жыццё?
Цяжка сказаць без падліку. Ну, больш за 40 раз. Гэта больш за вядро. Канешне, льготаў было вельмі мала. Толькі стаматалогія, потом медикаменты. У нас вообще мала льготаў, і тыя забіраюць.
Паводле кіраўніка Гомельскай абласной станцыі пералівання крыві Яўгена Лінкевіча, скасаванне асобных льготаў не паўплывае на агульную сітуацыю. Але захаваць асобныя гарантыі для донараў, якія ахвяруюць сваім здароўем, Яўген Лінкевіч лічыць прынцыповым.
Ну, хто пойдзе бясплатна пратэзіраваць зубы, каб яны выпалі через 3 дня ў месце са сківіцай? Трэба грошы заплаціць, каб добрыя зубы стаялі. Адпачынак у летні перыяд. Если у нее є праца, скажу, працує, я не думаю про адпачынак. Вот там є одна льгота. 10% базовой величины к пенсии. При наших пенсиях ты 15-17 тысяч была допомога.
Сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» Яўген Лінкевіч з Гомеля. Яшчэ раз нагадаю, у Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду, але толькі да 1 студзеня. У іншых гарадах Беларусі донары ад 17 снежня не будуць мець права ні на бясплатны, ні на льготны праезд у транспарце. Вы слухайце «Радыё Свабода». Міжнародная Гельсінская федэрацыя заявіла пра свой роспуск у звязку з банкрутствам. Паводле прэзідэнта Ульрыха Фішера гэта адбылося з прычыны сур'ёзнага фінансавага крызісу, выкліканага эканамічным злачынствам. Вось рэакцыя беларускага Гельсінскага камітэту. У інтэрв'ю нашаму радыё выканаўца абавязкаў старшыні БГК Алег Гулак сказаў.
Конечно, это вельми неприемно для нас. У федерации есть проблема, там есть злочинство. С этим злочинством разбираются компетентные органы. Белорусский Хельсинский комитет, так само, как и иншие национальные Хельсинские комитеты, протягивая працу, покольки это банкротство федерации нас непосредственно не тычется. Конечно, для нас федерация в свой час зробила вельми великую допомогу. Под час жестких таких довольно репрессий в отношении до нашей организации мы отримали великую международную допомогу, которая была организована с допомогой Международной Хельсинской Федерации.
сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё Алег Гулак. Паводле каардынатара міжнародных праграмаў БГК Дмітра Маркушэўскага, усе нацыянальныя хельсінскія камітэты пацвердзілі, што хельсінскі рух будзе жыць. На даручэнне Генеральнай асамблеі Хельсінскай федэрацыі спадар Маркушэўскі возьме ўдзел у выпрацоўцы новай структуры супольнай дзейнасці.
Будет ли это в виде федерации или конфедерации, или каким-то другим объединением или движением, это мы увидим и, скорее всего, в начале следующего года.
Сказал у интервью «Радио Свобода» Змитер Маркушевский. Вы слушаете «Радио Свобода» в Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Міністр сувязі Мікалай Панцярэй заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які Палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. Прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў так не лічаць. Партыя БНФ правяла напярэдадні візіту Пуціна у Менск акцыю пратэсту. Яна хацела прадэманстраваць еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Акцыя была разагнаная. У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня. У іншых гарадах Беларусі донары ад 17 снежня не будуць мець права ні на бясплатны, ні на льготны праезд у транспарце. Міністэрства юстыцыі за тыдзень зарэгістравала рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Беларусь». У БГК заяўляюць, што будуць працягваць працу, нягледзячы на банкруцтва Міжнароднай Гельсінскай федэрацыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння стала вядома, у якіх банках у Латвіі і Эстоніі замарожаныя рахункі беларускага дзяржаўнага канцэрту «Белнафтахім». Гэта лякальныя падраздзяленні шведскай фінансавай групы «Хансабанка» у Рызе і «Хансабанк» у Таліне. Іх надзеянні сталі працягам рашэння адміністрацыі прэзідэнта США замарозіць рахункі «Белнафтахіму». З падрабязнасцямі Ігар Карній.
Постановой Рады эстонского «Хансапанк» замороженные рахунки предприемства «Белнафтахим Балтик», поведомляя сегодня эстонская газета «Деловые ведомости». Фактично финансовая структура выказала подтримку администрации президента США, отповедности с чем мусят быть замороженные усе грошовые сродки и экономичные ресурсы, якие есть во власности, уладании и под контролем президента Беларуси. Аналогичный крок зробил и латышский «Хансабанка». Правда, на некий час рахунки были снова разблокованы. Як цитуюсь латышские медиа керовника правления «Белнафтахим Балтик» у Владимира Дзямидова, каб дать максимость разобраться в ситуации. У «Белнафтахиме» отмовились комментовать подобные заходы, а помощник старшини концерну Виктор Азаров сказал, что не мая на гэты конт докладной информации.
Я не имею такой информации.
Показально, что сгаданные краины готовы нести страты от Захода у относинах до «Белнафтахиму». Прикладом летость про Златвию транзитом прошло 11 миллионов тонн грузов с «Белнафтахиму». Коли сходить с разлику 15 доляров за тонну, дякуючи этому, летость Латвия заработала 174 миллиона доляров. После долучения до санкций США доведется смириться со стратой этих прибытков. Иварс Иванс, керовник управления «Хансабанка», каже, что не все вымирается финансовыми стратами.
Там, чтобы комментировать такие...
Каб каментаваць такія далікатныя рэчы, у адно слова цяжка ўкласці ўсё. Трэба ведаць усю ўнутраную кухню, каб прывесці дакладныя аргументы за ці супраць такога рашэння. Паводле статыстыкі, зацікаўленасць «Белнафтахіму» ў краінах Балтыі значная. Так у Латвію канцэрн экспартаваў летась прадукцыі на суму каля 138 мільёнаў даляраў. За паўгода 2007-га ўжо на 219 мільёнаў даляраў. Праз порты Литвы, Латвии и Эстонии отправляется каля 80% усяго экспортного объему нафтопродуктов концерну. Нагадаем, что 13 листопада администрация Джорджа Буша заморозила рахунки державного концерну «Белнафтахим». Уведенные Министерством финансов США санкции тычатся усіх прадстаўніцтваў «Белнафтахиму» у Нямеччине, Украине, России, краинах Балтии и Китае, а так само американского дочинного подразделения концерна «Белнафтахим USA», с якими громадянам Злучаных Штатов заборозили. Паронена заключаць здзелкі і весці фінансавыя справы. Санкцыі супраць Беларусі з боку США і іншых краінаў, якія да іх далучыліся, будуць дзейнічаць да таго часу, пакуль афіцыйны Менск не выявіць гатовасць следаваць дэмакратычным нормам.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Мікола Шарах намеснік старшыні свабоднага прафсаюзу беларускага. Ён працуе памочнікам майстра паводле адукацыі інжынер-механік хімічнай вытворчасці, вывучае завочна ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце міжнароднае права. Сёння Александр Уліцёнак гутарыць з Міколам Шарахам аб праблемах суполкі свабоднага прафсаюзу, якую ён сябрамі стварыў на акцыянерным таварыстве «Полацак шкловалакно».
Что примусило вас заняться профсоюзной деятельностью?
Просто был такой особистый конфликт, когда меня неким чином покрыли о профсоюзе официальным, и я написал лист о том, что я от них выхожу, заставши, может, один из немногих на предприятиях, которые были поза профсоюзом нового. А для решти, когда пошла информация про незалежные профсоюзы, я этом затекаюсь, и несколько моих сябров мы разом створили мощную суполку, которая еще не изменена на предприятии.
Вот эта модель поводина, когда человека крыльдят, и он тогда идет о свободный профсоюз. Союз. Неужели вокруг вас собрались одни, так бы мовить, покрыжные?
Иншие люди, уже маючи информацию про профсоюзы уже створенные, и они под уздением именовито вообще той информации объективной про профсоюзный рух, и они робят свой выбор на корысть незалежного профсоюза.
Чем может похвалиться профсоюз «Полоцк шкловолокно»?
Три головные накерунки. Информационная деятельность, тем, что отбывается, деятельность адукационная, веды про законодательство и юридическая поддержка, когда мы помогаем работникам в обороне их прав.
А некие приклады обороны прав можно привести?
У нас достаточно шмат было, на вот и судебных.
А пошли давайте.
Когда был уволенный старшиня свободного профсоюза шкловолокно Виктор Стуков. Хоть мы не домоглися прав суд обновления его, але мы домоглися, так сказать, иншим чином. И он был обновленный, становчий стимул такой для инших работников, они побачили, что можно оборонить, что свободный профсоюз своих людей не кидает, обороняет.
В каких пропорциях сегодня сябры вашего профсоюза и те люди, которые выходят в склад официально?
Наш профсоюз еще не вышел под тиску, который есть административным. Мы не хотим иметь отношения с работниками, которые ведают свои права, володуют ими, могут оборонять. Больше 200 человек мы уже имели, когда начался уже этот тиск, и поступово людей по одному, вытискающих профсоюзом. Зараз мы складываем 30 человек на предприятии. Это люди, которые уже оборонили себе, это люди, которые остаются нашим костяком.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Нагадаю, громадский редактор этого дня Микола Шарах. Вы слушаете «Радио Свобода». Мастацкі кіраўнік нацыянальна-акадэмічнага драматычнага тэатру імя Максіма Горкага Барыс Луцэнка сышоў са сваёй пасады. Пра прычыны свайго сыходу і творчыя планы Барыс Луцэнка расказаў Ганне Соўс.
Я давно уже собирался и хочу заняться своим творчеством. Кто такой художественный руководитель? Это масса мелких дел. Вы должны составить репертуар на 5 лет. Вы должны выбрать пьесу. Вы должны пригласить режиссера. Я это умею делать, но это отвлекает меня от самого главного, от постановок спектакля.
Недавно Барысу Луценко исполнилось 70 годов. И он лишит, что треба соступать дорогу молодым.
Я решил уйти в очередные режиссеры и, может быть, благословить кого-то молодого режиссера, такого же жестокого и сложного, каким я был в начале своего пути. Ну и хочу заняться своим любимым детищем, это театр под куполами, где мне обещает дирекция дать полную свободу.
Я запыталась у господара Луценки, кого б он хотел бачить на посаде мастацкого керовника театру.
Если бы согласился Пенигин, я был бы рад. Ну, вряд ли, наверное. Но будем искать. Свято место пусто не бывает. Даже если какой-то период не будет художественного руководителя, я же остаюсь на месте. Директор сейчас может сам пока без художественного руководителя провести где-то полгода-год. А за это время, я думаю, кто-то найдется.
Про народного артиста Беларуси Барыса Луценку говорит театрознавца Вячеслав Ракицкий.
Аж по сёння для мяне застаецца неверагодным, што ў застойныя савецкія 70-е гады двум таленавітым маладым рэжысэрам Раеўскаму і Луцэнку даверылі два вядучыя тэатры краіны. Раеўскі застаўся ў Купаловскім, Барысу Луцэнку далі ў 1973 годзе рускі тэатр «Мягорка», які з невялікімі перапынкамі ён ачольваў аж да сёння. Там ён паставіў свой знакаміты спектакль «Макбет» паводле Шэкспіра, які стаў першай беларускай пастаноўкай з поспехам, паказанай на Захадзе. Затым былі трохграшовая опера «Брэхта», трагедыя чалавека Мадача, апошній Горкага і зусім натуральны пераслед камуністычных уладаў за няправільную, з іхняга погляду, інтэрпрэтацыю савецкай рэчаіснасці і гістарычных працэсаў. А ўзнятую цыліну Шолахава у трактоўцы Луцэнкі камуністычная ўлада ўжо не вытрывала. Зноў была праца ў Купалаўскім тэатры, тэатры-студыі кінаактора і праз некалькі гадоў вяртанне ў рускі тэатр. Луцэнка як рэжысэр аддае перавагу ўсясветнай клясыцы, аднак неаднойчы звяртаўся і да сцэнічнага ўвасаблення беларускай літаратуры на расійскай сцэне Беларусі. Выклікалі шырокую цікавасць ягоныя спектаклі паводле Васіля Быкава «Пайсці не вярнуцца», Алесі Адамовіча «Вяртанне ў Хатынь», Мікалая Матукоўска «Апошняя інстанцыя». Дэмакратычныя перамены на пачатку 1990-х гадоў натуральна спадар Луцэнка вітаў і нават быў сярод арганізатараў грамадзянскай партыі. Аднак апошнія ж гады і ў творчых, і ў грамадзянскіх пазіцыях Барыса Луцэнкі не былі адназначнымі. Шырока вядомым стала звальненне з працы актора Паўла Харланчука за ягоны ўдзел у падзеях на Кастрычніцкай плошчы Менску ў сакавіку 2006 году.
Пра народнага артыста Беларусі Барыса Луцэнку гаварыў тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі. Нагадаю, мастацкі кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатру імя Максіма Горкага Барыс Луцэнка сышоў са сваёй пасады.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода.
Пасля выпуску навіна ў вынікі году будуць падсумаваныя ў экспертызе на тэму, ці ўзмацніла апазіцыя свой уплыў на грамадскае жыццё. А зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць візыт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь і Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу, пратэст прадпрымальнікаў і становішча ў сельскай гаспадарцы. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Партыя БНФ заклікала сваіх актывістаў і ўсіх небыякавых людзей прыняць удзел у акцыях за незалежную Беларусь з нагоды прыезду ў Менск Уладзіміра Пуціна. Пра візыт расійскага прэзідэнта і наступныя тэлефанаванні.
Союзная держава – это уже рычаисность. Белорусский национализм только додать Лукашенко ваги на этих перемовах. Так само, как и акция Виктора Ивашкевича, якую он закликает гладить на передании визиту Путина.
Пятницу решится по созданию союзного государства. Следующий Новый год мы будем жить по гимну союзного государства.
Я вельми бою за незалежность Республики Беларусь. Пить и бачить родную Беларусь, северо-западный край у составе России.
Путин возьме под свой особистый контроль экономику, и вот тут мало не покажется усім.
До недавнего визиту Александра Лукашенко в Венесуэлу наступный комментар.
В Европе, вон в Швеции, уже социализм прошли, коммунизм уже заканчивают строить. Во Франции как живут, в Англии, в той же Германии. Вот съезди куда, вот посмотри, вот подружиться. Но они не хотят.
Спадар Баршчэўскі, ці праіснуе партыя БНФ пасля паўторных выбараў? Пытаецца ў СМС-допісе слухач Ігар. Лявон Баршчэўскі адказвае.
БНФ увогуле ідэйная партыя, ад выбараў якіх-небудзь яна не залежыць. Будзе яна існаваць, пакуль ёсць пагроза незалежнасці краіны.
Далее еще одно питание.
Очень странно, где и как мог Борис Горецкий получить удостоверение европейского журналиста, если он за пропуски был отчислен из польского вуза, а значит из программы Калиновского.
Нагадаю, что за подтримку акции предпринимальников Борис Горецкий разом с иншими активистами осуджены на 7 суток арешту и теперь находится в тюрьме. Тому на питание отказывая сябра комитету у оборону репрессованных «Солидарность» Алла Король.
Борис Горецкий принял решение вернуться на родину самостоятельно, как активно працавать на карысць бацькаўшчыны, а пытанне на конт пасведчання журналіста, я думаю, трэба задаць самому Барысу, калі ён вернецца з турмы.
Наступнае пытанне прадпрымальніку Александру Таўстыка.
Пытанне спадару Таўстыка.
Скажите честно, чому вас з усього указу номер 760 так турбує тільки заборона тримати реалізаторів?
Адказує Олександр Товстика, який, нагадаю, адбив 7 суток арешту за підрихтовку акції протесту предпримальників.
Чому мені турбує пункт 1.1 указу 760? Це, по-перше, порушення прав людини на свободне використання їх на працю. А чому не цікавить цього чоловіка, який задав питання, що після цього указу 10-300 тисяч людей згубить своє працівне місце?
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді дзвінки на свободу. Вас чекають книги бібліотеки свободи з підписами автором. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки.
У Мінську 19.30. У праскай студії навінав далей Кастусь Бандарук. У центрі столиці Іратська паудзённа району Майсан адбыліся два координаваныя бомбавыя замахі. Паводле міністра ўнутраных справаў Абдулы Карыма Халафа, 27 чалавек загінулі, а больш як 150 параненыя. Як мінімум 4 чалавекі, у тым ліку генерал лібанскай арміі Франсуа Аль-Хадж, загінулі ў выніку выбуху ў паўдзённай частцы Бейруту, недалёка ад прэзідэнцкага палацу. Хадж быў кандыдатам на пасаду начальніка ўзброеных сілаў Лібану на месца генерала Мішэля Сулеймана, які балятуецца на пасаду прэзідэнта краіны. Малдова выслала з краіны двух румынскіх дыпламатаў за дзейнасць, якая не адпавядае іхнаму статусу. У минулым тыдні президент Молдовы Владимир Воронин обвинуваць Румынию у постоянной агрессии супротягонной краины. Обедзве краины дагэтуль не подписали дамовы об демаркации мяжи. Выступаючы у Брусселі, Воронин паскардзіўся, што Румыния, якая належыць да Еўразвязу, дагэтуль не прызнала незалежнасці Молдовы і праводзіць варожую палітыку, прапануючы молдаванам румынскае грамадзянства. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На Кастрычынскай плошчы ў Мінску працягваецца несанкцыянаваная акцыя за незалежнасць «Ную Беларусь» з удзелам намеснікаў старшыні партіі БНФ. Міліцыянты вырывалі ў дэманстрантаў бел-чырвона-белыя сцягі, некаторых удзельнікаў акцыі збілі. Рада БНР прыняла заяву ў сувязі з запланаваным візытам у Мінск прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. На фоне рыторыкі пра саюзную дзяржаву і агульны бюджэт ды пры ўцягванні Беларусі ў зону расійскіх інтарэсаў, гэты візіт прымушае ізноў казаць пра рэальную пагрозу незалежнасці Беларусі, гаворыцца ў заяве. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні законапраект аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі. Эксперты лічаць вельмі важным тое, што дзейнасць гэтага закону не будзе распаўсюджвацца на СМІ. Міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі Мікалай Панцялей падкрэсліў, што закон не распаўсюджваецца і на інтэрнэт. Міністэрства юстыцыі зарэгістравала грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». Пра гэта паведаміў старшыня арганізацыі міністр адукацыі Александр Радзькоў. Устаноўчы з'езд «Белай Русі» адбыўся ў Мінску 17 лістапада. Арганізацыя мае намер удзельнічаць у наступных парламанцкіх выбарах і не выключае пераўтварэння ў палітычную партію. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. А цяпер экспертыза свабоды. Гэтым годам стварыліся новыя ўмовы для дзейнасці апазіцыі. Ці змагла яна адаптавацца да новых выклікаў? Якія вынікі перагрупоўкі апазіцыі на кангрэсе дэмакратычных сілаў? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць палітолагі Уладзімір Роўда і Юры Чабусаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
С пераходам на рынкавыя дачыненні з Расіяй у краіне склаліся новыя эканамічныя і палітычныя ўмовы. Для значнай часткі кіроўнай эліты і грамадства стала зразумела, што існая мадэль патрабуе трансфармацыі. Гэта стварыла і новыя ўмовы для дзейнасці апазіцыі. Яна павінна была давесці да грамадства, што дэмакратычныя сілы здольныя здзейсніць гэтую трансфармацыю лепш, чым улада. Ці змагла апазіцыя творча адаптавацца да новых выклікаў, адэкватна адрэагаваць на іх? Што новага з'явілася ў яе дзейнасці? Толькі лісты да ўладаў з прапановай дыялогу? Ці нешта яшчэ? Спадар рода.
Складана адказаць адназначна на гэтае пытанне, таму што я лічу, што ў значнай ступені перабольшваннем істотныя змены сітуацыі сацыяльна-эканамічнай у першую чаргу. Насельніцтва беларускае, яно пакуль не ўбачыла рэзкіх падзенняў цэлага ўзроўню, а гэта азначае, што працаваць з беларускім насельніцтвам было дастаткова складана. Калі казаць пра апазіцыю, мне здаецца, што апазіцыя наша, як і раней, так і зараз, не здолела выйсці з той ізаляцыі, у якой яна штучна апынулася. І пра гэта сведчыць і акцыя апазіцыі. Апазіцыя пакуль што дзейнічае па-ранейшаму, і ніякіх новых падыходаў у яе нема. Калі казаць пра новыя выклікі.
А вось тыя лісты да ўладаў, некалькі іх было на працягу года. Як іх пракаментаваць можна?
Гэта апазіцыя забівала за сабой пачэснае месца як галоўны партнер у дыялогу з Захадам. Мы кантралюем стасункі з Захадам, таму як бы праз нас толькі магчыма палепшыць гэтае дачыненне з Еўропай. Калі апазіцыя змагутная, калі нас можа выводзіць дзясяткі тысяч людзей, то тады сапраўды з такой апазіцыі будуць лічыцца і на Захадзе, і ў Беларусі.
Спадар рода, я хачу ўдакладніць, так вось гэты не вельмі добры стан апазіцыі, ён тлумачыцца некімі аб'ектыўнымі фактарамі, якія ад самой апазіцыі не залежаць, і гэта вынік суб'ектыўнай слабасці апазіцыйных лідараў, якія маглі, но не здолелі адрэагаваць на новую сітуацыю і адаптавацца да яе.
Збег абставін, аб'ектыўных і суб'ектыўных, калі казаць пра аб'ектыўны фактар, гэта вельмі нізкі ўзровень нацыянальнай свядомасці, вельмі нізкі ўзровень салідарнасці.
Гаспадар Чаусаў, а як вы лічыце, ці змагла апазіцыя адэкватна адрэагаваць на тыя новыя выклікі, якія з'явіліся гэтым годам?
Я бы не ацэньваў вось так, смагла, не смагла. Сапраўды, 2007 год быў адзначаны новымі фактарамі, новымі тэндэнцыямі. Сітуацыя ўнутры Беларусі змянілася. Паўплывалі на гэта некалькі чыннікаў. Я магу іх згрупіраваць тры групы. У першую чаргу гэты год быў адзначаны еўрапейскімі прапановамі для Беларусі. І тут можна сказаць, што такім парадаксальным чынам гэтая еўрапейская праграма замініла для апазіцыі сваю ўласную праграму. Тое, што зараз апазіцыя прапануе беларускаму грамадству, гэта еўрапейскі выбар. Менавіта 12 прапановаў еўразвязу сталіся праграмай апазіцыі, а зусім не эканамічная платформа ці малая канстытуцыя, што распрацоўваецца нацыянальным камітэтам аб'яднаных дэмакратычных сіл. Другая група фактараў – это эканамічныя шокі, звязаныя з пагаршэннем замежнай эканамічнай сітуацыі. Апазіцыя на гэтым фоне падавалася б, было б лагічна, калі б яна пачала прапаноўваць варыянты вырашэння гэтых праблемаў. І праца, ў прынцыпе, у гэтым накірунку вядзецца. Апазіцыйныя палітычныя партыі кажуць, улады, давайце вырашаць гэтыя праблемы нашага грамадства, нашай дзяржавы разам. Давайце разам вырашаць пытання, напрыклад, наладжвання стасункаў з Еўропай. І гэта ёсць вось той самы дыялог, які апазіцыя прапануе уладам. Што ж датычыцца сацыяльных праблемаў, адмена ільготаў, это сапраўды велізарны грамадскі феномен 2007 года. Я спашлюся на дадзеныя аксіяметрычнай лабараторыі Новак. 90% насельніцтва ўжо зараз ведае, што ільготы адмяняюць. Няма такіх палітычных учынкаў, пра якія б сапраўды ведала 90% насельніцтва. І ў гэтай сітуацыі, канешне, апазіцыйным палітычным партыям немагчыма не адрэагаваць на вось гэтую велізарную грамадскую праблему. Але парадокс у тым, што скарыстаць гэта вось такім простым лабавым чынам, як вось прапановаў спадар Роуда, то есть масавыя акцыі, пратэсты. Грамадства не верыць у тое, што палітычная апазіцыя здольная вырашыць гэтае пытанне. Паказальна тое, што прадпрымальнікі ладзілі недаўна сваю акцыю, таксама пад сацыяльнымі лозунгамі, але дыстанцыяваліся ад палітычнай апазіцыі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, якую падрыхтаваў і вядзе Валер Карабалевіч.
Дзіўна, але ў сітуацыі, калі грамадства гатова было больш уважліва прыслухоўвацца да апазіцыі, яна замест павароту тварам да электарату, вылучэння новых палітычных праектаў занялася ўнутранымі разборкамі. Фактычна ўся першая палова года была прысвечана імкненню розных груповак умацаваць свае пазіцыі ўнутры апазіцыйнага асяроддзя, ці, як некаторыя кажуць, апазіцыйнага гета. Фіналам гэтага працэсу стаў кангрэс дэмакратычных сілаў, які адбыўся ў траўні. Кангрэс завершыў перагрупоўку, перафарматаванне апазіцыйных сілаў. Які вынік гэтага працэсу? Ён узмацніў апазіцыю, ці аслабіў яе, ці нічога не змянілася? Спадар рода.
Я не могу погодиться с такой постановкой питания, потому что Конгресс был необходим, разумеете, когда прошли выборы, и мы не подсумовываем выники этих выборов, то это ж кепско, то есть Конгресс не отбылся одразу, это только побольше вот, суперечности оппозиции. Так что Конгресс я отношу до плюсовой оппозиции. Первая справа, что Конгресс он прошел сопроводы, как вы кажете, взялся для перераструктурования силу оппозиционных створений. Новых органов, но ли это так само было необходимо зарабить, треба было хотя бы некие правила демократичной гульни придумать и поспробовать эти правила выполнять. Иншая оговорка это то, что оппозиция не пошла далее за этими формальными правилами, начала гублять инициативу.
Спадар Чаусаў, а як вы оцениваете выники Конгрессу демократичных сил?
По-перше, я бы казав, что ось эта засяродженность демократичної оппозиции на внутренних проблемах, внутренней перебудове, это стандартная ситуация межвыборчого такого межсезонья, коли якраз таки и есть час вырашать эти проблемы. Было бы значно горш, коли б яны вырашалися ближе до наступной выборщикам. Что дотычется оценки Конгресса демократичних сил, само это мероприемство и вся та, я бы сказал, волтузня про его подрыхтовцы была скирована только на одну мету. Это делегитимизация Мілінкевіча як лідера демократичної опозиції у Білорусі. Гэтая мета була досягнута. Тая система керівництва об'єднаними демократичними силами у форматі сустаршинства і ротації сустаршинів, коли гэта подається самим партіям зручним форматом їх коаліційного взаємодіяння, то, напевно, гэта слушна. Адзінае, што з часу таго кангрэса прайшло ўжо дастаткова шмат часу, і некіх кардынальных зменаў у эфектыўнасці дзейнасці апазіцыйных партый, ці то руха Мілінкевіча, пакуль не зауважна. Рух за свабоду і тыя арганізацыі, якія аб'ядналіся вакол фігуры Мілінкевіча, казалі, што вось нам перашкаджаюць дзейнічаць тое, што ў кааліцыі ёсць камуністы. Зараз ніхто ім не перашкаджае, але нейкай якасна новай ініцыятывы з гэтага асяродку мы, на жаль, не пабачылі. Такім чынам мы апынуліся ў сітуацыі двух такіх ядраў апазіцыі. Гэта сённяшняе кіраўніцтва АДС, то бок партыйная апазіцыя і рух за свабоду.
Гэтым годам стаў больш заўважным, выйшаў на паверхню з латэнтнага стану канфлікт, умоўна кажучы, паміж старой і маладой апазіцыяй. Гэта праявілася і падчас еўрапейскага маршу, калі частка моладзі адмовілася ісці на плёшчу Бангалёр, а пайшла да нацыянальнай бібліятэкі, і на прэсавай канферэнцыі па выніках маршу, і на нядаўнім з'ездзе партыі БНФ. У чым прычына гэтых разнагалоссяў? Яны праграмныя, стратэгічныя, тактычныя, стылёвыя ці якія іншыя? Спадар рода.
Это просто нормальный процесс, когда возникает такая конкуренция молодых, амбитных деячов. И по-другому, наши партии политические призвучались уже, напевно, за 10 годов терпеть поразы и не менять свое керовничество. Этот бунт молоди был цалком натуральным. Все справа, что сучасная молодь не является единой группой. Я бы их поделил на две основные группы. Первая группа, умовно кажучи, тая молодь, которая выросла с третьего сектора, это те люди, которые научились выполнять певные проекты, которые не вельми затекавлены у политизации, активизации политичного керунку деятельности оппозиции. Так что то, что отбывалось на съезде БНФ, мне как раз таки и подается вот такой борьбой частки молоді, яка хотіла б рухатися в бок переутворення БНФ у неурадову організацію бойну з підтримки певної на заході. І основні частки партії, яка якраз таки виступає супроти цих тенденцій. Коли казати про інші молодіві сили, некоторі з них повстали після площі, їм надокучило гуляти по цих правилах. Цим силу пойти своїм шляхом. Інша справа, що докладної стратегії, що робити самостійно, їх нема.
Господар Чаусу, як ви прокаментуєте разногалосся поміж, умовно кажучи, старой і молодой опозиції?
Сама гэта дыхатамія старая і маладая апазіцыя трошкі штучная. Па сутнасці, ніякай маладой апазіцыі не існуе. Ёсць толькі звыклы рытарычны прийом, які часом служить ось таким іміджевим ресурсом. Гэты ресурс раз за разом спрабують використовувати розные політичні суб'єкти. Коли справа доходить до практичної діяльності, оказується, що окрамя як на старі структури абапертися нема на що. Що ж дотичиться молодьових груповок, часом радикальних, то їх значність перебільшується сродками масової інформації. Я б не погодився з господаром Роудом відносно того, що у будучині яны здольні ажыццяўляць нейкую сваю палітычную лінію, праводзіць свае масавыя акцыі. Іх колькасць не перавышае некалькіх дзясяткаў чалавек. Таму казаць пра тое, што гэта ёсць некая новая альтэрнатыва палітычным партыям, это, на мой погляд, было б неслушна. Нейкай стваральнай праграмы ў гэтых маладзёвых груповак і блізка няма. Хутчэй гэта асяроддзе такого вось маладзёвага дысідэнцтва, якое мае такія часам карнавальныя формы.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолагі Уладзімір Роўда і Юры Чаусаў. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях «Радзо Свабода» у праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Законопроект об обороне информации, який Палата представников приняла сьогодні у першем читанні, не будет распаўсюджвацца на СМИ і Інтернет, заявив міністр сувязі Миколай Панцялей. Представники Белорусской ассоциации журналистов з ім не згодныя. Партия БНФ закликала людей продемонстрировать напередодні визиту Путіна европейский выбор Беларуси и не згоду с намером подписания конституционного акта об утворении союзной державы. Рада БНР приняла адмысловую заяву у сувязі з визитом Путіна. У Могилеве гоноровым донорам покинули право бесплатного проезду до 1 студзеня 2008 года. Другі суд над прадпрымальнікам Александром Макаевым, якому учора далі 7 сутак за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу, перанесены. Міністэрства юстыцыі за тыдзень зарэгістравала рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». А цяпер у нашым эфіры «Гость на свабодзе». Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з новаабраным старшынём партыі БНФ Лявонам Варшэўскім. Вы былі паплечнікам Пазняка. Ён вас прапанаваў на свайго намесніка і потым на выканаўца абавязкі старшыні БНФ. У гэтай якасці вы якраз сыгралі найбольш істотную ролю ў расколе фронту, падтрымаўшы фальсіфікацыю галасавання і бездарную нікчэмную групу прагматыкаў, якія за 7 гадоў згадзілі ўсё, спляліся нават з камуністамі. Пытанне, чаму цяпер вы ізноў прыйшлі іх ратаваць? Ці бачыце вы ў іх перспектыву?
Ну, зараз у нас больш важныя задачы, чым капацца ў 8-гадовай даўнасці. Трэба думаць, што цяпер рабіць, каб ратаваць Беларусь. Все гэта не мае ніякага дачынення да канкрэтнай працы, да канкрэтных умоў. Свае публіцыстычныя здольнасці трэба выказваць у прэсе, а не ў канкрэтнай працы.
Пытаецца Кірыл Атаманчык. Спадар Лявон, добры дзень. Такое да вас пытанне. Ці ўзмацніцца праца з насельніцтвам у рэгіёнах Беларусі?
Мне трэба час разобраться, что зроблено, что не зроблено. Я пришел, сапраўды, з ніадкуль, я не рыхтаваўся, не удзельнічаў падрыхтоўцы з'езду і быў просто шараговым сябрам Сойма. Поэтому мне трэба паглядзець, што робіцца ў рэгіёнах, каб ведаць, што ўзмацняць і дзе ўзмацняць.
Спадар Лявон, чым на ваш погляд тлумачыцца тое, што добрая частка сябраў па БНФ увайшла ў фракцыю рэгіёна за свабоду на апошнім кангрэсе? Ці не тым, што інтарэсы партыяў і партыі БНФ у прыватнасці на гэтым этапе ўвайшлі ў супярэчнасць з інтарэсамі нацыі? Наяўнасць адзінай ідэалагічнай, структурнай і персанальнай альтэрнатывы рэжыму без падзелу паводле ідэалагічных прынцыпаў. Ці вы лічыце такой альтэрнатывай АДС з сустаршынямі?
Я думаю, што галоўнае гэта арганізацыя прац. Пад якой шыльды чалавек працуе, калі ён робіць справу на карысць Беларусі, такой, якой мы хочам бачыць, гэта і ёсць галоўны крытэрый. Але я за яснасць, я павінен ведаць, на каго я магу разлічваць у сваёй працы, і ён выканае гэту працу, а на каго я не магу разлічваць, бо ён аддасць прыярытэт, так сказаць, іншаму чалавеку. Тут усё вельмі проста. Я за гранічную яснасць і празрыстасць адносін і з АДС, і з рухам спадара Мілінкевіча. І гэта ўжо лінію яны ведаюць май.
Пытаецца Ігар. Прывітанне, спадар Баршэўскі. Ці праіснуе партыя БНФ праз 2 гады пасля паўторных выбараў? Вялікі дзякуй.
Партыя БНФ, партыя ідэйная, вона грунтується не на персоналіях, а на ідеях. І для цього вона буде існувати уже як мінімум стільки, поки буде існувати погроза незалежності Білорусі. А ця погроза, на жаль, буде існувати ще не одно десятиліття.
Питається Іосиф Клімята з Вітебську. Щиро вітаю вас на посаді старшині БНФ. На мій погляд, вам, як і іншим демократичним партіям, треба серйозно зайнятися сродками інформації насильництва. Їх вельми мало і з мизерними накладами. Було б не лишнім, каб сябри партії організували підписку на газети «Народна воля», «Наша Ніва» да інші.
Я за те, каб партія активно удільничала в пропаганді названих виданнів. Дякую при этом за віншування. Ось. Але, безумовно, гэта важный момент дзейнасці. Я думаю, что так и рабілася, но калі не рабілася, значит, неэфектывна. Пытанне гэтае мы разгледзім спецыяльна.
Пытаецца сябра партыі. Перагледзіў яшчэ раз партыйны статут. Там ні слова не сказана ні пра першага намесніка, ні пра яго нейкія асабістыя функцыі. Ці не падаецца вам, што Вячорка з такім жа поспехам мог атрымаць тытул самага лепшага намесніка ці найразумнейшага намесніка?
Ну, это все абсолютно другарадное пытанне. Вячорка ёсць намеснік старшыні партыі БНФ, але з'езд прагаласаваў за тое, што ён будзе выконваць усе абавязкі старшыні па яго даручэнні ці ў яго адсутнасць. Таму яго так нефармальна называюць першым намеснікам. Як яно і ёсць. А статут ні ў чым не парушен.
Дарагі спадар Баршэўскі, ці не падаецца вам, што вы ў чарговы раз хочаце выпусціць пару ў свісток? Бо ідзецца не пра страту незалежнасці па віне Пуціна, а пра тое, што Рыгоравіч усё больш выходзіць з-пад расійскага кантролю. Варта пачакаць чарговых незалежніцкіх заяваў Лукашэнкі, на тле якіх вы будзеце выглядаць людзьмі з ягонай каманды.
Рэч у тым, што незалежнасць это вельмі шырокая рэч, і тое, што краіна трапляе ўсё большую эканамічную залежнасць і ў вайсковай палітыцы, пра гэта ўжо няма ніякага сумневу, і змагацца трэба за незалежнасць, за прынамсі раўнапраўе Беларусі ў адносінах з усімі сваімі суседзямі і ў гэтых сферах. Формально можно говорить про незалежность, формально можно контролировать эту территорию, иметь спецслужбы, силы, всякие войсковые, все это робить, але вымушение на Лукашенко экономичных соступствов, распродаж, прихватизация, распродаж важных стратегичных объектов у руки не на конкурентной основе, это подрывая, скажем, незалежность не в меньшей ступени, чем там подписание неких формальных обязательств и домовов. Тому это вельми небеспечная тенденция и погроза Беларуси, на жаль, ейной незалежности, как уже сказал, она будет основать еще не один год и, боюсь, и не одно десятилетие.
Вы казали, что Михалевич порушил погоднение помеж тремя претендентами, якое обовязывало его не вылучать свою кандидатуру у наместники в выпадку обрания одного с трех. Ці вы подписали это погоднение? Принамсі публично про это вы не заявили. Какие обовязки в этом выпадку мусил иметь перед вами Михалевич?
Я читал текст погоднения. Там было написано так, что коли нововыбранный старшиня не пропонует когось из их у новый склад наместников, то они не будут балотоваться у это. По-моему, там не было написано, кто пропонует конкретно. По-моему, все-таки это погоднение порушенное помеж менавіта гэтымі людзьмі, іхні ўнутраны абавязак. Але я не мог прымусіць чалавека зняць сваю кандыдатуру. Мне такіх магчымасцяў не было.
Лявон, прапаную вам са знакавымі беларускімі дзеячамі ініцыяваць сустрэчу з Філарэтам.
З уладыкам Філарэтам я заўсёды быў у добрым чалавечым кантакце. Ну, апошнія гады мы не сустракаліся. Я не магу прасіцца на сустрэчу. Калі ён запросіць, я паразмаўляю. У мяне ёсць пра што з ім пагаварыць.
Лявон, віншую з перамогай. Як вы ставіцеся да спробы далучыць да БНФ вядомых беларускіх палітыкаў? Бураўкіна, Марыніча, Краўчынку, Вайтовіча да іншых?
Кожнае з гэтых прозвішчаў па-рознаму трактуецца. З разумеете, мне не важно списочный склад партии. Коли люди робять работу на корысть незалежности Беларуси, я реально робить, то не завсёды обовязково, каб ён был формально сябрам партии, коли эта работа не политичная. Вось, коли яны захочуць займацца актыўнай палітыкай, то всіх запрашаем у фронт. До речі, уже много людей мне телефонувало, что хочуть вернуться, тыя, что адышлі ў 99-м годзе.
Якое, калі ласка, ваше меркаванне наконт будучыні беларускай мовы? У прыватнасці, ці верыце вы ў неабходнасць адраджэння класічнага правапісу, ці беларусам у гэтым пляне трэба шукаць нейкі кампраміс?
Думаю, што в эпоху глобалізацыі пад пагрозай апынулася не толькі беларуская мова, мноства, сотні моваў на свеце пад пагрозай, і нават вельмі, здавалася б, моцныя мовы, і то выцясняюцца з пэўных сфераў жыцця. Мы павінны выхаваць беларусаў, тады будзе і мова беларуская жыць. Пытанне правапісу, я да яго стаўлюся абсалютна, дыхаю роўна. Лічу, што і адзін, і другі правапіс маюць за сабой пэўную традыцыю, і гэта ўсё мешаць у кучу нельга, а трэба ўдасканальваць і ні ў якім разе не прымаць нейкіх адміністрацыйных мер на карысць аднаго правапісу ці ў шкоду другому.
Браце Лявон, шчыра віншую з абраннем на пасаду. Беларускія габрэі заўжды будуць памятаць пра тое, што вы зрабілі дзеля ўшанавання памяці ахвяр халакосту ў Беларусі, захаванне нашай агульнай гістарычнай спадчыны. Шчыра спадзяюся, што пасля пераменаў у фронце пачнуцца перамены ў апазіцыі, а пасля гэтага і ў Беларусі, піша Якаў.
Дзякую за віншаванне. Я вот прыйшоў з місіяй, каб кансалідаваць фронт, навесці пэўны парадак у оргструктурах, і можа это будзе сапраўды добрым прыкладам для ўсёй апазіцыі, і яна ўзмацніцца таксама. Я больш сціпла бачу сваю задачу на гэтым этапе.
Вы шмат гаварылі аб пераемнасці ў партыі. Пераемнасці чаго? Заўсёдных неудачаў і паразаў, надуванне шокаў у Брусэлі і рэйтынгі партыі сярод насельніцтва, і той давер, які атрымаў на з'ездзе апазыцыйны вячорку кандыдат, гаворыць пра тое, што спадзяваннем шмат каго з'яўляецца менавіта спыненне гэтай так званай пераемнасці. Сыходзячы з вышэйсказанага, простае пытанне. Што вы прапануеце таму фронту, які хацеў перамен у сваёй партыі? Чым вы будзеце адрознівацца ад папярэдняга кіраўніка?
А нашае пакаленне фронтаўцаў якраз мае на сваім рахунку перамогі і рэальныя перамогі. Не у, скажам там, у постаці стаць дэпутатам мясцовага савету. Наша пакаленне дамаглося незалежнасці Беларусі. Наше пакаленне напужала да смерці наменклатуру, якая і да этой пары ваюе з нашым пакаленнем, і прычым часта подлымі метадамі. Вось, і я думаю, што таго зрабіць, што зрабіла ўжо наша пакаленне, трэба яшчэ вельмі шмат папрацаваць і дарасці да гэтага от пакаленню, частцы пакалення, якое прэтэндавала. Тут была не сутыкненне пакаленняў. Тут было сутыкненне якраз метадаў і разуменне, што можна і што нельга ў партыі рабіць. Мы якраз зрабілі выбар на традыцыі, на пераемнасці, на адсутнасці рэзкіх рухаў у любы бок.
Спадар Лявон, вы ведаеце шмат моў, і беларуская, мяркую, для вас не проста сродак зносінаў. Якія захады на пасадзе старшыні партыі БНФ вы плануеце рабіць у абароне і адраджэнні нашай роднай, выміраючай, на жаль, мовы?
Тут абсалютна, я б сказаў, тут пасада не пры чым. Трэба, як кажуць, сям'і выхоўваць сваіх дзяцей па-беларуску, і ўсё зробіцца само сабой. Каб такіх людзей было больш, трэба, каб гэтыя людзі адчувалі падтрымку адзін аднаго у грамадскіх арганізацыях, у партыях і так і далей. Таму выхоўваць беларусаў, дапамагаць ім у сілу сваёй працы шматгадовай у ліцэі, я гэтым толькі і займаўся. Не скажу, што дай Бог яшчэ многім параўнацца са мной, скольких я людзей завербаваў, да, у добрым сэнсе, да беларушчыны, колькі людзі стварылі беларускія сем'і ў сваім жыцці, дзякуючы майму ўплыву. Канешне, хочацца, каб этого было шмат разоў больш, но чалавек не можа адзін зрабіць то, што павінна рабіць нацыя, то, што павінна рабіць і тым ліку, і дзяржава, калі яна беларуская.
Шановны спадар Лявон, ці маглі б вы разгледзець прапанову на ваш удзел у выбарах на пасаду прэзідэнта Беларусі?
Не, я чалавек занадта эмацыйны, майго нервовага запасу нерваў не хопіць на такія складаныя кампаніі, як прэзідэнцкая. Тым не менш, я думаю, што ў шэрагах фронта ёсць людзі, якія маглі бы з не меншымі, так сказать, подставами балотоваться кандидатами в президенты, чем, скажем, господар Мілінкевич, господар Казулін, ці іншие, господар Гончарик, те, кто балотовались в опошние годы. Так что эта задача в фронте стоит, и хочу я, ці не хочу, а над этим будет думать керавництво фронта и уговаривать этих людей принять ответное решение.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!